Sango na VOA.
Mbote na baibanso bozuli baku ya kolanda Sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America, Wuta Washington, Edi Isango. Moto mwa yambo na bokono na Ebola a monani to azwami na lobilo leki na Goma na Nord Kivu kolanda liyebisi ya ministère ya santé ezali pasteur moko to motambusi ya yamba moko nde akendaki omokolo ya minei na Butembo opona kosambela pe kotia maboko likolo na bakono kati na bango baye bazalaki na Ebola auta kibongo Bukavu na Sud Kivu. Pasteur eye azomaki na bilembo ya Ebola na bozongi na ye na ntango akomaki na engumba Goma pe ayokaki nzoto maladi malamu te pe akendaki koluka lisalisi. Bakambi ya etuka bayebisi ete basali nyonso po bokono liye lipanzana te na engumba liye. Tolanda Sango na Charlie Kasereka Wuta Goma.
Motomoko amonani na Ebola na Goma bavandi engumba mokonzi ya etuka ya Nord Kivu bakomi na bobangi. Tolanda moko na bavandi ya Goma.
Bobangi eza mingi penza na tango balobi ka moko emonani vedir ba ka ebele pe eza ya kozala me o emonani te. Soki Ebola bandiawa ekoboma biso mingi. Ndeto zo senga na bakonzi bakoka ko multiplier ba efforto ba bando sala pona ko empêcher ke Ebola ezwa biso na Goma.
Bakambi ya makambo etali sante to banganga balobi ete malade oyo bazwaki awa autaki mboka Butembo pe azali mosali ya Nzambe. Sima ya kolakisa bilembo ya Ebola nde bamemaki ye na moko ya ba centre ya traitement ya Ebola awa na Goma. Molakisi ya elongi ya OMS apesi assurance awa.
Les personnes qui ont été en contact avec ce cas positif sont en train d'être identifiés. Ceux qui sont connus depuis ce matin sont en train d'être vaccinés. Mais comme le gouverneur l'a dit, il ne doit pas avoir de panique.
Gouverneur ya province Nabakambi ya ministère ya santé bazwaki mokano bazongisa malade wana na mboka Butembo esika oyo autaki. Pona kobatela bafandi ya Goma, gouvernement ya province ya Nord Kivu e utilisusu kote ya mokoloto na bamezire ya hygiene to bopeto ya maboko na bapwe nyonso ya kokota tonko bima na mboka Goma. Charlie Kasereka kouta Goma pona VOA Lingala.
Nzoka nde ba simba minduki ba yebanite ba bomaki na butu ya mposo na yenga ba tobabale ba mipesaki na misala ya kubundisa Ebola. Moko na bango azali irele communautaire to moto oyo apesa kasango kati na ba ebavandi pe mosusu nde mokambi ya balabala yebisi bakambi ya misala ya bokonongolo na nzoto ba yeba ba woi bazali bazalaki kozoa maloba ya kobangisa mako uta na ba yeba simba minduki. Nduki Bokengi ekolo France ekosunga Congo démocratique na kobongisa misala na yango ya mampinga ebisi ntoma ya France lobiloleki omokolo ya limpanda na Kinshasa. Ambassadeur François Pijos ya France na Kinshasa na RDC alobi ete France ekosunga pe lisusu Congo démocratique mpona ntombwa ya bomoto mingi penza po Italie biteyelo.
Basango na Lingala na VOA Afrique 96.2 FM na Bukavu.
Nzokande président Félix Tshisekedi azelami na France pona mibembo ya yambo na ekolo ye sima ya kokoma mokambi ya mboka Congo démocratique. Mumekano ya jury ebandi lelo mokolo ya yambo na engumba Beni pe na sous-division ya Oisha bayekoli kulika nkoto misato bazali kolekisa examen ya poésie pona ko epusamaki na mokolo na mboka liye pona Ebola. Tolanda Sangona Erikas Moisi.
Mumekano bona bobandi tango bongo batomboki ya groupe état islamique bazali bongo kozangisa bokengi bana engumba pe territoire ya Beni liboso ya bayekoli leka koto misato.
Suka na sango na biso yangoyo tokutani sima ngonga mibale pona sango mosusu tokutani pe na page na biso ya Facebook pe na site.